Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Ματιά στην Ενημέρωση από το Ράδιο Εύρος. Πάμε σε συζήτηση, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλεσμένος είναι ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Ορεστιάδος, Λαϊκής Εισπύρωσης για την Ορεστιάδο, κ. Σταμάτης Γκατζίδης. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Μετά από την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα εκτός έδρας τα λέγαμε, εκδρομή στα ορεινά του Δήμου,
στον Πεντάλοφο.
Πάρα πολύ.
Αυτή την εποχή να ξέρει ότι τα χωριά μας είναι πάρα πολύ ωραία.
Είχε και κεράσια.
Και κεράσια με τις αντισμένες τριανταφυλλές είναι καταπληκτικά.
Καταπληκτικά πραγματικά.
Το πράσινο είναι ακόμα πράσινο, δεν έχει γύρει προς το αμπουστιάτικο εκείνο το ξεθοριασμό, αλλά είναι πανέμορφο.
Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ας γίνουν λοιπόν και άλλες συνεδριάσεις εκτός έδρας. Αλλά...
Δεν μας σώζουν, δεν είναι αυτό η ουσία.
Ναι,
δεν δείχνουμε την αγάπη μας ότι συνεδριάζουμε από χωρίων εις χωρίων, ότι αγαπάμε τον τόπο. Την αγάπη
το χωρίων.
Μας... Ναι, την αγάπη μας να τη δείχνουμε αλλιώς. Mm. Την αγάπη μας να τη δείξουμε υπερασπιζόμενοι τον πλούτο αυτής της γης. Και στην τελευταία δώσαμε εξετάσεις και πήραμε κάτω από τη βάση. Και ήταν η υπεράσπιση των κοιτασμάτων ζυόλιθου στο Πετρωτό.
Έχετε μονές αυτό το θέμα.
Είναι το σημαντικότερο που συνέβη τα τελευταία 15ήμερο.
Ναι.
Θα το ξεπεράσουμε, θα έρθουν και άλλα προβλήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή, 20 Μάη, δηλαδή πριν 15 μέρες.
Ποια είναι η αντιρρήσεις σας?
Θα σας πω ποια είναι η αντιρρήση. Πρώτα είναι η συνδιαδικασία. Εμείς ενημερωθήκαμε την προηγουμένη, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε καθόλου. Εμείς σαν Δημοτική Σύμβουλη να πάμε εκεί να χειροκροτήσουμε αυτή τις υπογραφές.
Τα δίκαια που έγινε εκεί με τον κύριο Σόκο.
Δεν πήγαμε για πολιτικούς λόγους, δεν θέλαμε να γίνουμε ντεκόρ σε μια σύμβαση που υπογραφόταν, στην οποία... Λοιπόν, παραχωρούνται σε μια εταιρεία, βέβαια όλοι εκεί πλέκανε το εμπόδιο του Πάγκαλου, αυτός παραμέρισε όλα τα εμπόδια.
Ναι, γιατί σέρνονταν το θέμα για πολλά χρόνια.
Τι έγινε, δεν ξέρω. Λοιπόν, με 10 ευρώ το στρέμμα πήραν το κοίτασμα αυτό, πολύτιμο.
10 ευρώ αγορά ή ενίκιο?
Το στρέμμα, ενίκιο.
Ενίκιο.
Τα τρία πρώτα χρόνια 10 ευρώ το στρέμμα.
Mm-hmm.
Αν πας και να αγοράσεις, να νοικιάσεις ένα χωράφι τώρα, θα δώσεις εδώ στη Βίσσα, μου λέγανε, και 30 και 40 και 50 ευρώ το στρέμμα. Mm. Χωρίς να έχει μέσα πολύτιμο
ρηκτό, ας πούμε. Έτσι, ναι.
Εκεί το βλέπεις με τα μάτια σου, το βλέπεις με τα μάτια σου. Είναι επιφανειακό το κοίτασμα.
Mm.
Λοιπόν, το νοικιάσε αυτή η εταιρεία 10 ευρώ το στρέμμα.
Από ποιον το νοικιάσε?
Αυτό η σύμβαση έγινε μεταξύ της κυβέρνησης, του υπερπεριφερειάρχειας, τον πω έτσι, και αυτής της εταιρείας.
Η γη δεν είναι του υπερπεριφερειάρχη, είναι των κατοίκων.
Είναι των κατοίκων. Οι κάτοικοι ούτε καν ρωτήθηκαν. Το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε καν συμμετείχε. Αμφιβάλλω αν γνωρίζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν γνωρίζουμε την αξία αυτού του κοιτάσματος, πόσο την έχουν μετρήσει οι επιστήμονες. Αν γνωρίζουμε τι μεσολάβησε εκεί στα Υπουργεία και πήρε άδεια. Θα σας πω κάτι. Εμείς το ψάχνουμε. Αν έγινε δημοπρασία ή την πήρε με ανάθεση τη δουλειά. Αν την πήρε με ανάθεση είναι μεγάλο σκάνδαλο. Ο Δήμος και ένα χωράφι, τρία και τέσσερα στρέμματα για να τον νοικιάσει, κάνει δημοπρασία, κάνει διαγωνισμό.
Να.
Αυτό το κοίτασμα έγινε με ανάθεση, πάρ' το εσύ.
Πώς το ψάχνετε αυτό, κύριε Βαζίλη?
Το κόμμα κάτω στην Αθήνα δεν έκανε επερώτηση και περιμένουμε την απάντηση πώς έγιναν οι διαδικασίες. Ξέρω όμως, τηλεφωνηθήκαμε και με το ΙΓΜΕ, ότι αυτή η εταιρεία με τους υπαλλήλους του ΙΓΜΕ είναι στα δικαστήρια για αυτό το λόγο. Γιατί παίρνει δουλειές χωρίς διαγωνισμό, χωρίς δημοπρασία, με ανάθεση. Τέλος πάντων, η ουσία.
Να.
Είχαμε ένα κοίτασμα, μπορούσαμε με αυτό να έχουμε αρκετά έσοδα, τελικά μας το παίρνουν τζάμπα και σε μερικά χρόνια θα μας αφήσουν τρύπες και στοές. Και στον τόπο δεν θα μείνει τίποτα. Αυτό εμείς λοιπόν το θεωρούμε σκάνδαλο που έγινε στις τελευταίες μέρες. Να πω ότι στην εκδήλωση αυτή τη σύμβαση την χειροκρότησαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που παραβρίσκονταν, οι παρατάξεις οι δημοτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και όπως είδατε και στην τελευταία συνεδρίαση, τίποτα μιλιά από κανέναν. Μαλώναμε 4 ώρες για τα χόρτα που μεγάλωσαν, αλλά εδώ που ένα ορυκτός πλούτος, πολύτιμος, όλοι το αναγνωρίζουν, ο πιο καθαρός ζεόλιθος σε όλο τον κόσμο, μας τον αρπάζουν τζάμπα εκεί σιωπή, όλων.
Πώς θα μπορούσε να ωφεληθεί ο Δήμος διαφορετικά?
Θα μπορούσε να ωφεληθεί ο Δήμος αυτός ο πλούτος που βρίσκεται κάτω από τη γη δεν ανήκει σε κανέναν.
Ναι.
Και κανένας πάνταλος δεν μπορεί να το λέει, πάρ' το εσύ αυτό.
Ναι.
Είναι λαϊκή περιουσία. Είναι περιουσία του λαού μας.
Ναι, τι θα μπορούσε να κάνει.
Το κράτος λοιπόν έχει την ευθύνη αυτή την περιουσία να την αξιοποιήσει και όλα τα ωφέλη να πάνε για το λαό. Για το Δήμο, για την Ομαρχία, για την περιφέρεια, για το λαό μας. Αυτή είναι η δικιά μας σκέψη. Και όχι δώσει, πέστε μου τώρα με αυτή την ανάπτυξη, γιατί το θεωρούν και ανάπτυξη και επένδυση και τα λοιπά. Τι θα κερδίσουμε εμείς?
Εγώ δεν ξέρω.
Ούτε καν καθόριση.
Ο Δήμος
θα πάρει τα 10 ευρώ,
ναι.
1600 ευρώ το. Και 4% επί των κερδών, που σημαίνει, τα ακούσατε και εσείς αυτό, το είπα.
Το 4% ναι, το ακούσαμε.
Λοιπόν, 4% αν παρουσιάζουν κέρδη, που συνήθως αυτές οι
εταιρείες.
Έχουν τη δυνατότητα νομική στην κακή να τα πορτουκλώνουν τα πράγματα και να μην το δίνουν ούτε αυτό το 4%. Φυσικά δεν κάναμε και καμιά συζήτηση για το περιβάλλον. Αν θα γίνει αποκατάσταση, αν δεσμεύονται. Τίποτα γύρω από
αυτά. Αυτά μέσα από μελέτη περιβαλλοντικών είναι τόσο
μεγάλα. Εμείς ο Δήμος δεν έπρεπε να τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να κληθεί να είναι στις συνομιλίες και έπρεπε να είναι εκεί τώρα άνθρωπος του να παρακολουθεί.
Να.
Αν θα γίνει αποκατάσταση, τι θα γίνει.
Έχει το δικαίωμα αυτά.
Έπρεπε να έχει το δικαίωμα. Πλούτος μας είναι. Ποιοι είναι αυτοί που τον πήραν και δεν τολμάνε να πλησιάσουμε? Έτσι λοιπόν λέμε ότι αυτός είναι πλούτος του ελληνικού λαού, ανήκει στον ελληνικό λαό, το κράτος έχει την ευθύνη, γι' αυτό και καλούμε σήμερα όλους τους μαζικούς φορείς να υπερασπίσουν τον πλούτο της Θράκης. Κυρία Καπετανίδου, ακούστε, ο πατριωτισμός μας δεν πρέπει να εκδηλώνεται μονάχα χορεύοντας μπαϊντούσκες από το πρωί στο βράδυ, ούτε συμμετέχοντας στα πανηγύρια. Ο πατριωτισμός μας τώρα να φανεί. Να υπερασπίσουμε έναν πλούτο που η θρακική γη τον έκρυβε αιώνες αιώνες στον κόρφο της. Και εμείς σιωπούμε. Κατά τα άλλα θα πάμε στο πανηγύρι και θα παραστήσουμε, θα συνεδριάζουμε όπως είπαμε από την αρχή από χωρίων εις χωρίων, για να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στον κόσμο, κοντά στα χωριά μας, κοντά σε αυτά. Εδώ θα φανεί για
μας. Οικονομικός πατριωτισμός.
Βέβαια. Πλούτος θησαυρός. Αν δεν τον υπερασπίσεις, τον παραδίδεις, που δεν ξέρουμε αυτή την εταιρεία είναι και λίγο, έχει ξανάρθει εδώ απάνω, έχει πάρει ζεόλιο εδώ από εδώ, χρωστάει ακόμα μεροκάματα, τέλος πάντων.
Η ίδια εταιρεία είναι.
Η ίδια εταιρεία, οι οποίες κάθε 3-4 χρόνια αυτές αλλάζουν και όνομα.
Α.
Έχουν το θεό τους οι εταιρείες.
Ένα άλλο πλούτο που έχει, συγγνώμη, έτσι, που έχει η περιοχή μας εκεί με την άμμο του Άρδα.
Α, μπράβο, καλά πάω. Λοιπόν, ένα να το κλείσουμε αυτό.
Ναι.
Εγώ κάνω έκκληση πάλι.
Ναι.
Σε όλους τους φορείς του Τριγώνου. Στους πρώην δημάρχους του Τριγώνου. Στους πρώην παράγοντες του Τριγώνου. Που τηλεφωνικά να σας πω ότι συμφωνούν όλοι μαζί μας. Ναι, μας παίρνουν τζάμπα το ζόλιο.
Τώρα τι δεν το λένε επισήμα.
Έξω. Να σηκωθούν όλοι στο πόδι. Όρθιοι. Και να απαιτήσουμε αυτή η σύμβαση της ροπής να μην ισχύσει. Να γίνουν άλλες διαπραγματεύσεις, ρε αδερφέ. Να συμμετέχει και ο Δήμος μέσα, να πει κάτσε τι είναι αυτό. Εγώ έκανα κριτική στον Δήμαρχο. Όχι για τη σύμβαση, γιατί ο Δήμαρχος δεν είχε καμία συμμετοχή στη σύμβαση.
Να.
Αλλά έπρεπε να κρατήσει αποστάσεις όταν κλήθηκε σε αυτή την εκδήλωση. Έπρεπε να πει, γιατί αν ήμουν εγώ τι θα έκανα, έτσι. Ότι ακούστε να δείτε, εδώ κάνατε μια συμφωνία και ότι μας καλέσατε να έρθουμε. Αυτό δεν το θεωρούμε σωστό. Έπρεπε να μας
αναρωτήθηκε τοπική.
Δεύτερο, ότι έχουμε μεταξύ κυβέρνησης και τι ωφέλη θα έχουμε, 4%. Νομίζω ότι είναι λίγο. Έπρεπε να έχουμε περισσότερο. Εγώ ήθελα μια τέτοια στάση από τον Δήμαρχο. Και όχι να ασπέψει και να χειροκροτήσει και οι βουλευτές να χειροκροτήσουν αυτή τη σύμβαση. Να έχουν κάποιες ενστάσεις. Και να κρατήσει και αποστάσεις, μην την πατήσει. Μην αποδεχτεί ότι είναι κανένα σκάνδαλο αύριο, ότι δεν κάναν δημοπρασία και μετά θα είναι εκτεθειμένοι. Κράτα τις αποστάσεις σου λοιπόν. Δεν την έκανε αυτή τη σύμβαση. Τέλος πάντων, υπάρχει ακόμα χρόνος. Το κόμμα μας και η Λαϊκή Συσπήρωση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι για να μην μας αρπάξουν τζάμπα αυτόν που, τον πλούτο που έχει, έχουν τα Πετρωτά, ο Πεντάλογος, το Ερμένιο, η περιοχή του Τριγώνου, ο Δήμος μας τέλος πάντων. Τώρα για το ίδιο συμβαίνει και με τον άμμο που λέτε.
Mm.
Και θα το φέρω την άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι καθεστώς υπάρχει εκεί? Τι καθεστώς? Μα είναι δυνατόν ακόμα σήμερα να μην γνωρίζουμε?
Έχουν κάνει μια συμφωνία οι πρώην δήμαρχοι των τριών παράρδιων.
Ναι, έπρεπε να πει λοιπόν μια δουλειά στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το πουλάμε τόσο, τα παίρνουν από εκείνα τα σημεία, το παρακολουθούν το θέμα, βγάζουμε τόσα λεφτά, κερδίζουμε τόσα λεφτά, δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα mm. για να είμαστε ήσυχοι.
Mm-hmm.
Αυτό θα το ζητήσω, σας λέω, την άλλη φορά, γιατί και ο άμμος του Άρδα είναι ένας θησαυρός για την περιοχή μας. Mm-hmm. Μπορούμε ο Δήμος να έχει έσοδα και με τα έσοδα αυτά να βοηθάει αυτά τα χωριά. Έτσι βοηθάνε αυτά τα χωριά και όχι χορεύοντας τα πανηγύρια.
Ε, καλά, για τα πανηγύρια χρειάζονται.
Δεν είπα εγώ ότι δεν χρειάζονται, αλλά μην μόνο τα πανηγύρια. Εμείς τώρα νομίζουμε ότι άμα συνεδριάζουμε από χωριό σε χωριό, ξέρετε ότι δείχνουμε την αγάπη μας στο...
Καλά, θα μιλήσουμε και για τα πολιτιστικά, έτσι θέλω την άποψή σας. Ναι, γιατί ήταν θέμα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στον Πεντέλοφο. Το θέμα το άλλο, το μεγάλο, το είχατε αναδείξει, κύριε Γατζίδη, και ως λαϊκή Σπύρος και παλιότερα για τα κέντρα κράτησης των αφρομεταναστών. Ναι. Και έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρω πώς διάλογο τα λένε τώρα, υποδοχής, κράτησης κλπ. Είναι στην ουσία θα είναι κράτησης. Έστω αντιλαμβάνομαι εγώ και ας με διαψεύσει.
Εγώ εμείς τα λέμε νταχάου.
Α, εσείς τα λέτε, ναι.
Κολαστήρια.
Κολαστήρια.
Άμα πάνε να δείτε πώς είναι αυτή η κατάσταση τώρα,
ναι.
Πιστεύω κάπως έτσι θα είναι, αλλά γι' αυτό θα σας πω το εξής. Εμείς μιλήσαμε ενάντια στα νέα στρατόπεδα νταχάου το 2003.
Ναι.
Τότε που η κυβέρνηση Σιμίτη του Πασόκ υπέγραψε την συνθήκη του Δήμου 2, όπου αυτή η συνθήκη καθόριζε στην Ελλάδα το ρόλο να εγκλωβίζει εδώ τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, να τους κλείνει σε στρατόπεδα, να τους περιορίζει, μη φύγει κανένας και πάει στην Ευρώπη. Και αν πάει κανένας, θα μας τον επιστρέφουν πίσω. Έτσι. Φυλάμε λοιπόν πάρα πολύ καλά τα σύνορά μας, όχι εδώ τα ανατολικά, τουλάχιστον τα άλλα τα σύνορα από πίσω, μην τυχόν και φύγει κανένας για την Ευρώπη.
Το ανάκομα είμαστε.
Λοιπόν, από τότε λοιπόν μιλάμε για αυτά τα στρατόπεδα. Είμαστε αντίθετοι με αυτά τα στρατόπεδα. Όχι με την έννοια που το βάζουν οι άλλοι να πάει λίγο παρακάτω, να πάει στο Σεψί, να πάει στο Κελκύς, να πάει δε με νιάζει, να φύγει από το χωριό μου. Όχι με αυτή την έννοια. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό.
Είναι μια πραγματικότητα όμως, δάσκαλοι, ότι έρχονται λαθρομετανάστες. Τι θα γίνουν αυτοί.
Και άλλος, θα σου πω. Ακριβώς. Εμείς λέμε το μεταναστευτικό να το πιάσουμε από την αρχή. Υπάρχει στον πλανήτη μια ανάπτυξη. Mm. Αυτή που λέμε εμείς καπιταλιστική. Αυτή η ανάπτυξη δημιουργεί περιοχές με υπερανάπτυξη, με πλούτο, με ευημερία. Και δημιουργεί περιοχές με εξαθλίωση, φτώχεια, πολέμους, καταλύστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών κτλ. Η δημιουργία μεταναστευτικών ρευμάτων είναι πώς να σας το πω, σίγουρη. Θα γίνει, το ξέρουν οι Ευρωπαίοι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί ο άλλος όταν ξέρει στην άλλη γειτονιά, στην Ευρώπη περνάνε καλά οι άνθρωποι, πολύ καλύτερα από τον τόπο του.
Ναι.
Δεν θα καθίσει. Βλέπετε από τη Λιβύη, βομβαρδίζουν από πάνω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αρπάει τα δύο τα παιδιά, φεύγει όπου γλιτώσει. Και το ξέρω, εμείς τι κάναμε το 1974 όταν ήρθαμε, κοντέψαμε να έρθουμε στα χέρια με την Τουρκία. Δεν πήγαμε στο θεραπείο κοντά στα σύνορα. Ναι. Και αν αρχίσαν και να βομβαρδίζουν, θα πηδούσαμε και από τα σύνορα απέναντι για να γλιτώσουμε. Έτσι λοιπόν, το μεταναστευτικό υπάρχει. Και εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να λυθεί με κατασταλτικούς μηχανισμούς. Με φράχτες, με τάφρους, με στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Άρα οι μετανάστες θα έρχονται.
Θα έρχονται.
Δεδομένο.
Δεδομένο. Εκτός και αν βοηθήσουμε εκεί, σταματήσουν οι πόλεμοι, τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν.
Πόσο εύκολο
είναι. Δύσκολο είναι. Δύσκολο. Η ίδια η Ελλάδα συμμετέχει σε εκείνους τους πολέμους. Η Ελλάδα έχει στρατό στο Αφγανιστάν. Η Ελλάδα έχει στρατό στη Λιβύη.
Άντε και τον αποσύραμε εμείς, οι άλλοι δεν θα έχουν εδώ.
Αλλά λέμε και τη δικιά μας ευθύνη. Mm. Έτσι λοιπόν. Μεταναστευτικά ρεύματα θα υπάρχουν όσο υπάρχει αυτό το σύστημα που αναπτύσσεται ανισόμετρα. Mm. Αλλού αναπτύσσεται, αλλού φτώχεια. Τώρα. Έχουμε το πρόβλημα μπροστά μας. Τι κάνουμε τώρα τη στιγμή. Ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή για μας, για το κουκουέ θα πω. Λέμε, το είπε και η Frontex. Όσοι θέλουν να φύγουν, διευκόλυνση άμεση, ταξιδιωτικά έγγραφα και να πάνε στο καλό. Πού?
Στην Ευρώπη, που δεν θέλουν.
Στη χώρα που θέλουν. Προχθές βρήκαμε έναν κύριο Καπετανιούδη που θέλει να πάει στη Γαλλία όπου είναι η γυναίκα του και οι δύο κόρες του. Και μάλιστα έλεγε ότι η κόρη μου θα πάει πρώτη δημοτικού και θέλω να είμαι κοντά να τη βοηθήσω γιατί με κρατάτε στο φυλάκιο.
Mm-hmm.
Θέλουν οι άνθρωποι να πάνε ανταμώσει με τις οικογένειές τους. Θέλουν να πάνε στις χώρες επιλογής τους. Έχουν συγγενείς, έχουν έτσι, έχουν άλλο. Εμείς γιατί τους φυλακίζουμε? Έχουμε αυτό το δικαίωμα. Άφησε τους λοιπόν να πάνε, να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχει χοντρό πρόβλημα. Είναι 27 οι ευρωπαϊκές χώρες, ας μοιραστούν όλοι. Όχι να εγκλωβιστούν όλοι στην Ελλάδα. Για μας, κυρία Καπετανίδου, το ΠΑΣΟΚ και αργότερα η Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα αυτό με τη συνθήκη του Δουβλίνου 2 εγκλημάτισαν. Στην ουσία ψήφισαν να εγκλωβίζονται όλοι οι μετανάστες στην Ελλάδα και δημιούργηκαν μεγάλα προβλήματα και στους Έλληνες εργαζόμενους και στους ίδιους τους μετανάστες. Λοιπόν, η λύση είναι: πάρτε τα χαρτιά σας και τραβάτε στις χώρες που θέλετε. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 50.000 αιτήσεις για.
Για όλους να ισχύει αυτό ή να γίνεται ταυτοποίηση.
Κοιτάξτε,
και χρειάζονται άσυλο έχουν.
Κάποιες μέρες θα μένουν εδώ. Ο λιγοήμερη παραμονή, λέμε, σε ανθρώπινες συνθήκες, άτομα σε ρυθμίσει τα μπουντρούμια.
Ναι. Και μπορεί το ελληνικό κράτος σε λίγες μέρες να τα διεκπαιρεώσει.
Τώρα εκεί που έφτασε το πράγμα είναι δύσκολο, αλλά έπρεπε να το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Έχουν δημιουργήσει δηλαδή τα πιο μεγάλα κόμματα εκρηκτικές καταστάσεις και τώρα μου λέτε σε 10-15 μέρες ταυτοποίηση. Όχι. Να ξεκινήσουμε από τώρα. Και άμεσα σε λίγους μήνες θα έχει απεγκλωβιστεί όλος ο κόσμος αυτός και θα πάει στην Ευρώπη. Ελάχιστοι θα μείνουν στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται για την Ελλάδα. Η Frontex λέει το 85% θέλει να φύγει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να τους απεγκλωβίζουμε να πάνε στις χώρες της επιθυμίας τους. Πού θέλουν να πάνε. Ένα είναι αυτό. Τώρα είναι εδώ μερικοί οι οποίοι δουλεύουν χρόνια, έχουν παιδιά, έχουν κινήσει στα νοσοκομεία, στα σχολεία, έχουν παιδιά. Αυτοί πρέπει να τακτοποιηθούν και αυτοί. Πρέπει να πάρουν τα χαρτιά τους, πρέπει να είναι μόνιμοι, να μην είναι στην ανασφάλιστη εργασία, να μην είναι εκμεταλλεύσεις για εργατική δύναμη, να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία κτλ. Αυτή τη λύση βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο κόσμος δικαιολογημένα λέει: έρχεται δίπλα στη γειτονιά μου, στην αυλή μου, στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δεν το θέλει. Και καλά κάνει, δεν το θέλει. Ποιος θα είμαστε ψεύτες, αν πούμε: όχι, το θέλω εγώ, φέρτε το στη γειτονιά μου. Όχι. Αλλά πρέπει να το δούμε συνολικότερα το πρόβλημα και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί απειθαρχία στη συνθήκη του Δουβλίνου 2. Τώρα, όλοι και οι 27 χώρες να μοιραστούν το πρόβλημα. Και να μην το φορτώνεται μόνο η Ελλάδα.
Σήμερα γίνεται η συνάντηση.
Ναι, κάτι άκουσα ότι θα συναντηθούν, αλλά δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τώρα αρχίζουν δειλά-δειλά και βάζουν το Δουβλίνο 2. Τώρα αρχίζω να ακούω μερικά στελέχη, ναι, να ξαναδούμε το Δουβλίνο 2. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, όλο το πρόβλημα να το σηκώσει η Ελλάδα στην πλάτη της. Πρέπει να μοιραστούμε. Να πάνε και στη Σουηδία, να πάνε και στη Φιλανδία, να πάνε και στην Εστονία, όπου θέλουν.
Ιδιαίτερα μιλάω για την συνάντηση που θα έχουν εδώ οι τοπικοί φορείς με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σήμερα. Περιμένουν, λέει, μια επίσημη ενημέρωση. Μια επιτροπή που έγινε το Σάββατο στην
Ναι, ήταν ακριβώς
τα διάρκεια σήμερα. Γίνεται συνάντηση.
Και τι θα γίνει με το
Δεν ξέρω. Πώς εκτιμάτε.
Αυτά τα ζητήματα
είναι. Πότε θέλει να κάνει μια
ερώτηση. Ήρθε ο Ντόλιος εδώ προχθές. Και είπε, λάθος καταλάβατε, δεν εννοούσε με την Καρωτή. Και τώρα μην μας κοροϊδεύουν.
Όχι, εκείνη η κοροϊδία, ναι. Αλλά
στην
λέει, Καρωτή, λέει ο άλλος.
Στην Καρωτή νίκησε ο λαός της Καρωτής και του Δημοτήχου. Το είπα εκείνη την ημέρα που είδα το συλλαλητήριο. Δεν πρόκειται να γίνει όταν ελέγχει αυτό το πλήθος αγριαμένο, το μάτι του να γυαλίζει.
Εγώ αναρωτήθηκα γιατί όχι στην Ορεστιάδα αυτό το πλήθος.
Τι να σας πω.
Εγώ την έκανα την ερώτηση στον αέρα.
Και φάνηκε ότι πού θα τολμήσουν, θα το πάρουν πίσω, θα το πάνε αλλού.
Κάποιοι φρόντισαν να το κάψουν κιόλας.
Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρέμβαση εδώ πέρα και θέλω να αναφερθώ στην συνθήκη του Δουβλίνου 2 που λέτε, κύριε Κατζίδη.
Ναι.
Καταρχήν νομίζω ότι το 2003 ήταν η συνθήκη του Δουβλίνου 1 και το 2009 τέθη ενισχύ η συνθήκη Δουβλίνου 2.
Άρα επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, που σημαίνει ότι μέχρι το 2009 ερχόταν εδώ πέρα οι μετανάστες, μπορούσαν στα διοικητικά δικαστήρια να ζητήσουν άδεια παραμονής, να μείνουν στην Ελλάδα ή να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα για να πάνε στην Ευρώπη. Αλλά το 2009 η Ευρώπη έκλεισε τα σύνορα μέσα από την συνθήκη του Δουβλίνου 2.
Ωραία.
Έτσι.
Ναι.
Και υποχρέωσε τους Έλληνες να δέχονται πίσω αυτούς που συλλαμβάνονται σε τρίτες χώρες, αν και εφόσον μπήκαν από την Ελλάδα. Έτσι, αυτό είναι η συνθήκη του Δουβλίνου 2. Ότι από όπου μπήκες, εκεί σε επιστρέφω.
Okay.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω το εξής ερώτημα. Η Ελλάδα, η οποία από το 1980 από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισπράξει 120 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινοτικά πλαίσια στήριξης, η οποία παίρνει πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καν σε θέση για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις?
Λοιπόν, καταρχήν δεν συμφωνώ μαζί σου με τα πολλά λεφτά που πήρε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πακέτα πήρε, δάσκαλε.
Ακούστε με τώρα. Τελικό αποτέλεσμα. Ήρθαν, πήραν, μπήκαμε, πανηγυρίζαμε το 80 που μπαίναμε, το 92 με τη συνθήκη του Μάστρι. Σειρογραμμή και λέγω και μετράω τι έχω αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταστράφηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να στείλαν, να πήραν, μπορεί η Μέρκελ να μας έδωσε πακέτα, αλλά η Μέρκελ από το πρωί
διαχείριση.
Έχει το, τα Λίτλ εδώ που αρμέγουν όλη την Οριστιάδα και κάθε βράδυ φεύγει ένα βαγόνι με ευρώ για τη Γερμανία. Παραδίπλα στο Δημότυχο έχει άλλο. Έχουν πάρει το Βενιζέλος, έχουν πάρει
και
όλα τα φιλέτα στην Ελλάδα.
Και...
Δεν δεχόμαστε λοιπόν ότι ευτυχώς που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα μας οδηγήθηκε στην καταστροφή. Τώρα πάμε για αυτό το άλλο που είπες. Έτσι είναι όπως το λες. Αυτό είναι όμως το νομικό μέρος, οι λεπτομέρειες κτλ. Η ουσία. Με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκλωβίστηκαν οι μετανάστες στην Ελλάδα. Να αλλάξει αυτή η απόφαση. Να αλλάξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πιέσουν ελληνικές κυβερνήσεις. Να πούνε δεν αντέχουμε άλλο. Τελείως έχουν δημιουργηθεί εκρηκτικά προβλήματα με τους μετανάστες. Να αναλάβουν την ευθύνη και άλλες χώρες να πάρουν. Ωραία το βρήκαν τώρα, σας δίνουμε τόσα λεπτά επειδή έχουμε και κρατήστε το στο φυλάκιο, στην καροτή ή οπουδήποτε. Όχι. Απεγκλωβισμός, απειθαρχία στο Δουβλίνο 2 και εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφορήσουν στη θέση αυτή του ΚΚΕ και άλλοι.
Άλλοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
Βέβαια.
Όχι όλοι.
Όχι. Δηλαδή εδώ πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας, λέω. Πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας που δεν μιλούσαν για το Δουβλίνο.
Ναι, αλλά και εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουμε και συμμάχους.
Και
για να αλλάξουμε. Αυτό λέω.
Νομίζω ότι με αυτά που είπατε, μας πείσατε, αλλά το θέμα είναι ότι η δική μας η πολιτική ηγεσία της χώρας μας, έτσι, δίνει στόχο και επιτρέπει τους άλλους να τους εκβιάζουν και να τους εκμεταλλεύονται. Έτσι δεν είναι, κύριε Γκατζίδη?
Συμφωνώ. Ναι, ναι. Εμείς οι ίδιοι, οι πολιτικές ηγεσίες αυτών των δύο μεγάλων κομμάτων, συμπεριφέρονται σαν υποτελείς, πώς να σας το πω τώρα. Υποτέλεσμα. Έχουν παραδώσει τα κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΟΤΟ. Λοιπόν, αλλά εδώ έχουν δημιουργηθεί τώρα πραγματικά εκρηκτικά προβλήματα, ιδιαίτερα στην Αθήνα, και τώρα πάνε να δημιουργηθούν και στον Εύρο. Λοιπόν, κάπως ο κόσμος καλά κάνει και αντιδράσει και να αντιδράσει ακόμα παραπάνω. Όχι όμως με το σύνθημα το απλό, δεν θέλω κέντρο φύλαξης στην αυλή μου. Λίγο παρακάτω. Όχι με αυτό. Συνολικά να απεγκλωβιστούν οι μετανάστες και να φύγουν να πάνε στις χώρες που θέλουν αυτοί.
Άρα όλοι μαζί να προσπαθήσουν την αλλαγή της συνθήκης του Δουβλίνου 2.
Ναι, ναι, πόλεμος.
Από εκεί θα είναι η λύση.
Πίεση σε όλους. Και άμα τους ρωτάτε κάθε φορά που έρχονται οι παράγοντες, να τους το βάζετε αυτό τι λες για την συνθήκη του Δουβλίνου 2, για την πολιτική γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά το είπε προηγουμένως η Πόπη. Δεν είναι μόνο το Δουβλίνου 2, είναι και η Σέγγεν, είναι και μια σειρά άλλες. Αλλά αυτά τα νομικίστικα δεν τα ξέρουμε και καλά. Εμείς ξέρουμε το πολιτικό ζήτημα.
Το αποτέλεσμα που δημιουργείται από όλο αυτό.
Μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εγκλωβίσει στην Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και έχει δημιουργήσει εκρηκτικά προβλήματα. Αυτή η πολιτική του Δουβλίνου πρέπει να αλλάξει. Για τους άλλους που είναι εδώ, δεν μπορεί να τους έχουμε σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί οι Έλληνες ήταν πολλές φορές στην προσφυγιά. Ξέρουν πώς με τους μεταχειρίστηκαν τα άλλα κράτη, η Γερμανία κτλ. Είχαν τα δικαιώματά τους, το ΙΚΑ τους εκεί. Τα πάντα. Ό,τι είχε ένας εργαζόμενος Γερμανός, είχε και ένας Έλληνας εργαζόμενος. Έτσι πρέπει να είναι και στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά τώρα, κυρία Καπετανιώτη, υπάρχουν και άλλα ανησυχητικά φαινόμενα. Δεν είναι μόνο τα κέντρα υγείας.
Ναι,
να σας πω κάτι, γιατί εδώ πέρα το πήραν μερικοί φορείς. Εύκολο θέμα. Δεν είχαμε ένα συλλαλητήριο για τους μετανάστες. Όχι. Εγώ θα σας πω. Άκουσα στην Δημόσια την ομιλία του Μητροπολίτη. Ήταν όλος τους άλλους, εκτός από το δικό μας το σύντροφο τον Χρήστο, σε βάλει τα γυαλιά. Έτσι θα το πω. Γιατί δεν περιορίστηκε σε αυτό το πρόβλημα.
Να.
Θυμάστε όποιος ήταν εκεί που γύρισε και λέει στην αντιπεριφερειάρχη και της λέει τι γίνεται. Τα γραφεία πρωτοβάθμιας έκλεισαν. Τα γραφεία δευτεροβάθμιας έκλεισαν. Η εφορία φεύγει. Το άλλο φεύγει. Το πρωτοδικαιώκο γιατί θα φύγει. Τι θα γίνει εδώ απάνω. Έχουμε λοιπόν και αυτό το χοντρό. Άρχισαν μιλάνε για το πανεπιστήμιο.
Ναι. Αυτά τώρα είναι ψήφιροι.
Γι' αυτό
ξεκινάμε.
Όχι, η εφορία δεν είναι ψήφιρο.
Όχι, η εφορία σίγουρα.
Τα γραφεία δεν είναι ψήφιρο.
Ναι.
Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Οι ΔΕΗ.
Οι ψήφιροι γίναν φήμες.
Έτσι. Οι ΔΕΗ.
Και μετά έρχεται η.
Λοιπόν.
Επαλήθευση.
Να σας πω κάτι τώρα. Καθηγητής με κάλεσε πριν από μια εβδομάδα. Εδώ τηλεφωνικά έλα στην πλατεία. Σε θέλω. Το λέω τώρα δημόσια. Τι συμβαίνει από έγκυρες πηγές.
Το δω που ο καθηγητής.
Ναι.
Να.
Από έγκυρες πηγές. Σε 1,5-2 χρόνια θα είμαστε κομμωνίδι και εξάμεινο. δύσκολες. Φίλοι μου, αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα.
Από κάπου αυτές οι προθέσεις διαρρέουν.
Αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στον Πεντάλφο πρότεινα. Δεν τα άκουσε κανένα στην Ευρώπη. Δεν έχουν μάθει τέτοια. Παλαϊκό συλλογητήριο στην Ορεστιάδα. Με όλα τα χωριά συμμετοχή. Με πούλμα να κατεβεί όλος ο κόσμος. Να ζητήσουμε άλλη μεταχείριση για τον Βόρειο Εύρο. Αυτοί έχουν αποφασίσει εδώ τι έχουν αποφασίσει. Μα είναι τρελή εδώ, δεν καταλάβα. Θα πάει η εφορία στην Αλεξανδρούπολη, θα πηγαίνω εγώ, θα πηγαίνει ο Ορμενιώτης, ο Πετραδιώτης, ο πώς το λένε, από το.
Από ποια άκρη του Εύρου ήταν πάνω
θα μπορώ, πάει για ένα χαρτί στην Αλεξανδρούπολη. Στην ουσία είναι
θα
σαν
που
είναι
το ΚΕΠ.
Όχι, δεν έχουμε τα ΚΕΠ. Ναι. Θα έχουμε τους ιδιώτες. Φαίνεται καθαρά, κύριε Καπετανίδου, ότι είμαστε μπροστά σε μια πολιτική κυριολεκτικά αδίστακτη. Κάνουν τέτοιους περιορισμούς προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποια κονδύλια εκεί, όπως λέμε εμείς, για να ταΐσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Δεν διστάζουν να κλείσουν υπηρεσίες, σχολεία, τα πάντα. Να μας αφήσουν γυμνούς τελείως, απογυμνωμένες όλες τις
υπηρεσίες. Όσοι έκλεισε δεν αντέδρασε.
Όσοι κανένας δεν αντέδρασε. Και το δεύτερο είναι, θέλουν να παραδώσουν αυτές τις υπηρεσίες σε τμήματα αυτών των υπηρεσιών, τέλος πάντων, να τα παραδώσουν στους ιδιώτες. Η εφορία, η ΔΟΗ, όπως λένε, μεγάλα τμήματα των ΔΟΗ θα περάσει στους ιδιώτες. Θα καταργηθεί και αυτή η υπηρεσία.
Η πληροφορία που έχετε.
Και εκεί φυσικά θα πληρώνει και δεν θα εξυπηρετήσει δωρεάν.
Το ΙΚΑ πάει
και για το ΙΚΑ. Και για το ΙΚΑ.
Έχει άκουσα. Λέει διώκτε τα κτίρια εκεί και πάει εκεί.
Έχει. Εκεί έχει και καλά κτίρια, αλλά τι να σε πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Όμως πάντα, και η ΔΕΗ που έχει διώχνει τα κτίρια στο Δημοτικό.
Ο Καλλικράτης που έγινε στους Δήμους θα γίνει σε όλες τις υπηρεσίες. Και στην υγεία και στην παιδεία και στις
δημόσιες.
Για εξοικονόμηση χρημάτων έχουν μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή να ταΐσουν τράπεζες και, όπως σας είπα, την κερδοφορία του κεφαλαίου. Και το δεύτερο, πολλές υπηρεσίες θέλω να τις στείλουν στους ιδιώτες.
Ναι. Εδώ θέλω εγώ να κάνω πάλι μια παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε, κάποιες σημαντικές υπηρεσίες είναι ιδιωτικές, έτσι.
Ναι.
Σχολεία, ασθενοφόρα κτλ. Στο Βόρειο Εύρω, πρέπει να σκεφτεί κανείς, υπάρχει η υποδομή σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες οι οποίοι θα αναλάμβαναν κάτι τέτοιο.
Όχι.
Και μάλλον η απάντηση είναι αρνητική.
Έτσι.
Και μπορεί ο καθένας να φανταστεί τι σημαίνει όταν θα κλείσουν αυτές οι υπηρεσίες. Ότι θα λείπουν.
Πολύ σωστή η παρατήρηση. Πάρα πολύ σωστή. Και ήταν παράληψη που δεν τον παχούσαμε εμείς. Είμαστε ακριτική περιοχή. Κανένα διαγνωστικό κέντρο δεν θα έρθει εδώ πάνω γιατί δεν έχει πελατεία. Θα γίνει σε Θεσσαλονίκη, θα γίνει εκεί. Εδώ έπρεπε να υπάρχει πολιτική ιδιαίτερη. Γιατί είμαστε σύνορα. Πρέπει να κρατηθεί ένας κόσμος εδώ. Πώς θα γίνει, δηλαδή, όταν πάρουν όλες τις υπηρεσίες, είναι σαν να μου λένε εμένα, τι κάθεσαι εκεί απάνω, κατέβασε στην Αλεξανδρούπολη και θα έχεις το νοσοκομείο, την εφορία, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Αυτό σαν να μας διώχνουν από εδώ. Μια πολιτική, δηλαδή, πραγματικά, γι' αυτό έπρεπε, πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Για να αντιδράσει κανείς πρέπει να είναι ενημερωμένος, δάσκαλε. Και ο κόσμος φαίνεται ή δεν είναι ενημερωμένος ή τον ενδιαφέρει μόνο το εγώ του.
Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτήν την, έτσι, πώς να το πω, αμεριμνησία που δείχνουμε και
αδράνεια,
αδράνεια να προβληματιστούμε και να διεκδικήσουμε άλλη πολιτική. Ο Εύρος δεν είναι Θεσσαλονίκη.
Κάποιοι
δεν
που τα λένε, λένε ότι κινδυνολογούν.
Κινδυνολογούμε, ας κινδυνολογούμε και λιγάκι. Βλέπουμε που πάμε. Δεν βλέπουμε ότι εδώ και 30 χρόνια κατέρευσαν τα πάντα στο Βόρειο Εύρο. Εγώ πριν 30 χρόνια που σας μιλώ ήμουνα στον Πεντάλοφο δάσκαλος και λειτουργούσαν 15 δημοτικά σχολεία και 12 νηπιαγωγεία και σήμερα με το ζόρι ένα σχολείο στα δίκαια. Φέτος το έχω ξαναπεί, γράφτηκαν μόνο 5 νήπια. Ένας τόπος που δεν έρχεται νεολαία, δεν ανανεώνεται, έχει κανένα μέλλον?
Ούτε καν τα χόρτα μπορεί να κόψει, δάσκαλε, για να πάω και στο άλλο θέμα τώρα.
Εντάξει, τώρα το έχουν κάνει. Όχι, τα χόρτα, ναι. Είχαν ευκαιρία να κάνουν αντιπολίτευση στα χόρτα. Είναι ένα ζήτημα και τα
δεν
χόρτα.
Δεν είναι η καθαριότητα γενικότερα.
Βεβαίως, αλλά η καθαριότητα.
Και πώς θα λειτουργήσει με εθελοντισμό.
Η καθαριότητα. Όχι, θα πω και τον εθελοντισμό, θέλω να πω κάτι.
Να το πείτε, ναι.
Η καθαριότητα. Κανένας Δήμος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τα μέσα που διαθέτει, τους διαθέτει η κεντρική εξουσία. Χρήματα και εξοπλιστικά μέσα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να προσφέρει καθαριότητα στον πολίτη. Τα πράγματα χειροτέρευσαν δραματικά με το Καλλικράτη. Όσο είχαμε το Δήμο των Δικαίων, όσο είχαμε το Δήμο του Κυπρίνου, οι δήμαρχοι εκεί τρέχαν από χωριό σε χωριό, τα φροντίζαν και τα. Τώρα έχασε την μπάλα ο Δήμος. Ούτε εργαζόμενος έχει στο πράσινο, ούτε εξοπλιστικά μέσα διαθέτει, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε να φωνάζουμε για τον εθελοντισμό. Όχι. Πρώτα θα χτυπήσουμε την κεντρική εξουσία για τα μέσα που δεν διαθέτει και δεύτερο για τον εθελοντισμό. Ακούστε, εθελοντισμός και εθελοντισμός υπάρχει.
Να.
Υπάρχει εθελοντισμός που πραγματικά πρέπει να τα δώσουμε όλα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήδη εθελοντισμός είναι, για παράδειγμα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι.
Ναι.
Οι γυναίκες που κρατάνε τους συλλόγους στα χωριά μας χωρίς αμοιβή, είναι μια προσφορά εθελοντική. Εθελοντισμός είναι αυτοί που ασχολούνται με τις αθλητικές ομάδες στα χωριά μας. Κρατάνε τα παιδιά να γυμνάζονται, να έχουν εθελοντισμός. Εθελοντισμός για να δώσω αίμα, βεβαίως. Mm-hmm. Εθελοντισμός για να δώσουμε όργανα σωματικά, που βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν εθελοντισμός και εθελοντισμός. Τώρα υπάρχει και ένας άλλος εθελοντισμός, ο οποίος ξεκίνησε πριν 40-50 χρόνια. Είναι σχέδιο μεγάλο αυτό. Ξεκίνησε από την Αμερική. Μπορούμε να πούμε ότι το εναρκτήριο λάκτισμα το έδωσε ο Κένεντι, όταν κουνώντας το χέρι στο λαό του είπε: «Δεν θα ρωτάς τι κάνει το κράτος για σένα,
αλλά
εσύ τι κάνεις για το κράτος». Μόλις δηλαδή, να ενοχοποιήσει το λαό. Μόλις δηλαδή εγώ θα διαμαρτυρηθώ για το δρόμο που δεν είναι καθαρός, να μου κουνάει το δάχτυλο: «Άσε τι κάνει το κράτος και ο Δήμος, εσύ πήρες τη σκούπα να καθαρίσεις». Και θα το πάει έτσι. Πάμε τώρα στα νεκροταφεία. Διαμαρτύρεται η γιαγιά: «Μα τι χόρτα είναι αυτά, θα μας φάνε τα φίδια εδώ. Γιαγιά, μην...»
Πάρε το σκαρτήρι και θα πάρε στον τάφο.
Αυτό έγινε χθες το πεντάλαφο την Κυριακή. Έγινε αυτό. Οι γιαγιάδες πήγαν και καθάρισαν τα νεκροταφεία. Τώρα είναι καλό αυτό το πράγμα. Πούμε μπράβο τη γιαγιά που σε κατέφυγε να πάει να καθαρίσει τώρα. Δεν είχε έναν εργάτη, δύο εργάτες να πάνε να καθαρίσουν, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Δηλαδή η Ελλάδα το 80, το 70, το 85, το 90 μπορούσε να καθαρίσει τα νεκροταφεία, και σήμερα στο 2011 δεν υπάρχει. Λοιπόν ο εθελοντισμός που θέλει να οδηγήσει στην απλήρωτη εργασία, που θέλει να μας οδηγήσει δούλους, να είμαστε δούλοι, να προσφέρουμε δωρεάν τη δουλειά μας, όχι με τον Καμουτσίκη και με τον Βούρδουλα όπως είχαν τους δούλους, με τη θέλησή μας. Μόνοι μας.
Ωραία, πάμε καθαρίζουμε.
Άκου να δεις τώρα που πάει το πράγμα. Δηλαδή από μόνοι μας να προσφέρουμε απλήρωτη εργασία.
Εμείς θα προσφέρουμε απλήρωτη εργασία. Τα ανταποδοτικά τέλη θα τα πληρώνουμε.
Θα τα πληρώνεις και αυξημένα.
Α, και αυτά.
Και αυξημένα θα τα πληρώνεις.
Και θα δουλεύω και θα πληρώνω.
Απλήρωτη εργασία. Δούλοι με τη θέλησή μας. Δεν πρέπει να γίνουμε δούλοι με τη θέλησή μας. Δεν μπορούν οι γιαγιάδες να τώρα έμπρεξε, τα χόρτα θα μεγαλώσουν πάλι. Να πηγαίνει για να λέμε τη γιαγιά εθελοντισμός ή οποιονδήποτε άλλο. Το κράτος, το οργανωμένο, ο Δήμος οργανωμένος έχει το προσωπικό, έχει τα αυτοκίνητα, έχει τα μηχανήματα να καθαρίζει τους δρόμους κτλ. Αυτός ο εθελοντισμός, σας είπα, υπάρχει καλός εθελοντισμός, αλλά υπάρχει και εθελοντισμός που θέλει να μετατρέψει τους εργαζόμενους. Και στη Γερμανία, να και μας ακούει η Πόμπη, για να σπρώξουν σε αυτόν τον εθελοντισμό το δεύτερο, δίνουν και μπόνους. Λένε στον νέο, στον άνεργο, πήγαινε στη Δημαρχία να δουλέψεις, θα πάρεις και ένα σημείωμα ότι δούλεψες δωρεάν.
Κοινωνική εργασία.
Μπορεί να τους δίνουν και 3 ή 5 ευρώ, κοινωνική εργασία. Και όταν θα προκηρυχθεί κάποια θέση, εσύ θα έχεις προτεραιότητα, διότι έχεις δουλέψει και μπορεί να μας οδηγήσει εκεί κάθε πρωί στο Δήμο να βλέπεις 200 και 300 ανέργους να ζητά, να εκλιπαρούν: «Δώσε μου να πάω να δουλέψω τζάμπα, αρκεί να πάρω και ένα το χαρτάκι για να πιάσω μια δουλειά σε κάποιο οχτάμινο ή πεντάμινο».
Τώρα μου θυμίζει 303 θέσεις με το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας.
Και για εκείνο το πρόβλημα, εντάξει κυβέρνηση, με εκείνο το πρόβλημα τα έχουμε εμείς με τα εργατικά κέντρα και τους Δήμους. Με αυτούς τα έχουμε. Είναι δυνατόν συνδικάτο που από τη φύση του πρέπει να αγωνίζεται για συνθήκες εργασίας, για το μεροκάματο, για το μισθό, για το ωράριο, να σπέβδει να εφαρμόσει και να έχει έγνοια και να κάθονται στο τραπέζι και να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης? Όχι, δεν τους δικαιολογούμε με τίποτα. Ας βρει η κυβέρνηση να εφαρμόσει την πολιτική της όπως νομίζει. Όχι τα συνδικάτα. Άκουν οι συνδικάτα να σκύβουν τώρα εκεί το κεφάλι και να προσφέρουν στην κυβέρνηση εφαρμόζοντας την πολιτική της.
Ναι, παράλληλα όμως προσφέρουν και στους ανέργους μια ευκαιρία.
Οι άνεργοι λέμε να τα καταδικάσουν αυτά. Και όταν ακόμα αναγκάζονται, ξέρουμε ότι κάτω από την ένδια, τη φτώχεια, αναγκάζονται πολλοί εργαζόμενοι έστω και 5 μήνες να δουλέψει με τα 600 ευρώ κτλ. Και όταν αναγκάζονται να κάνουν χρήση, πάλι πρέπει να τα καταδικάζουν. Να μην τα νομιμοποιήσουν στη συνείδησή τους. Είναι αντιλαϊκή πολιτική, είναι ξεφτύλα. 5 μήνες δουλειά και.
Είναι τρίκ για μείωση των αριθμών.
Εντάξει, να μα πούνε ότι μείωση. Γιατί να μην δουλέψει 8 μήνες να εξασφαλίσει και ταμείο ανεργία, να εξασφαλίσει και βιβλιάριο υγεία. Γιατί να μην δουλέψει 8 μήνες και πρέπει να δουλέψει 5 μήνες. Και του άλλου μήνες τι θα κάνει.
Ναι. Στο χώρο της υγείας, εσείς σαν λαϊκή συσπήρωση κάνετε έτσι?
Ναι, πήγαμε πρόσφατα, μία μέρα το πάμε, είχε και λαϊκή συσπήρωση ήταν, και πήγαμε στα νοσοκομεία και στο κέντρο υγείας.
Ναι.
Και εκεί,
και εκεί υπάρχει έτσι μια φήμη, θα κλείσει το διδημοτήχο, θα έχουμε ένα
δεν
μόνο
θέλω
το...
Να το πω αυτό, δεν θέλω να το πω αυτό, δεν ξέρω.
Πώς φήμη,
ακούγονται πολλά. Ακούγονται, ναι. Πάντως πρέπει να ξέρουμε, άμα δούμε τον όγκο εργασίας που βγάζει αυτό το νοσοκομείο το δικό μας στο Βόρειο Ευρώ, είναι πραγματικά αξιόλογο. Είναι αξιόλογο, είναι η κολόνα που κρατάει, μπορώ να σας πω, το Βόρειο Ευρώ. Αν εφύγει το νοσοκομείο, θα φύγουν όλοι. Δεν μπορείς να έχεις ένα νοσοκομείο 150 χιλιόμετρα μακριά. Δεν γίνεται, ας πούμε.
Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί.
Μακάρι, και εγώ το πιστεύω ότι δεν θα φτάσουν. Α, ούτε να το σκεφτούν αυτό το πράγμα, το νοσοκομείο, με τη δουλειά που βγάζει, με τους γιατρούς, με τη αυτοθυσία εκεί των εργαζομένων, το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Είναι τεντωμένα όλα. Οι ελλείψεις υπάρχουν. Άδειες δεν μπορούν να πάρουν το καλοκαίρι. Η δουλειά που κάνει το νοσοκομείο είναι πολύ σπουδαία. Και όλη η κοινωνία του Βορείου Ευρώ πρέπει να το αγκαλιάσει και να είναι σύσσωμη και να βελτιωθεί. Και να εξοπλιστεί και προσωπικό να έχει, γιατί πραγματικά το ζήτημα της υγείας είναι πρώτο. Επίσης, πρέπει να παραμείνει το κέντρο υγείας εδώ και να αναβαθμιστεί και των δικαίων. Γιατί άμα θα ξεκινήσουν, θα ξεκινήσουν από τα δίκαια.
Ναι.
Όχι. Εκεί υπάρχουν 5.000 παππούδες, 3.500, 4.000 πόσοι είναι, έχουν ανάγκη. Εκεί κάποιοι γιατροί πρέπει να είναι, έστω και να γράφουν τα φάρμακα, πρώτες βοήθειες να δώσουν. Το κέντρο υγείας. Κοιτάξτε κύριε Καπέτον, πρέπει να καταλάβουν ότι ο νομός μας έχει ιδιαιτερότητες.
Σαφώς.
Η Κομωτινή. Μπορεί να έχει ο νομός Ευρώπης μία εφορία στο κέντρο και 30 χιλιόμετρα γύρω-γύρω. Η Ξάνθη τα ίδια, ίσως η Δράμα κτλ. Εμείς, το τελευταίο χωριό το Ορμενιό από την Αλεξανδρούπολη είναι 200 χιλιόμετρα. Και 200 να επιστρέψει 400. Δεν είναι από το δρόμο που έχουμε τώρα το.
Και χωρίς τρένο.
Και χωρίς τρένο και τα έξοδα είναι μεγάλα. Και πολλές φορές αυτός ο χρόνος για να φτάσω στο νοσοκομείο με το εγκεφαλικό το καρδιακό έχω τελειώσει, ας πούμε. Έχω τελειώσει. Πολλά τα προβλήματα.
Πολλά.
Τώρα πάει να λειτουργήσει η παιδιατρική στο δημότικο, αλλά δυστυχώς πάει να λειτουργήσει χωρίς να διοριστεί προσωπικό.
Ναι.
Αυτό ήταν μια μεγάλη έλλειψη. Εμείς δεν είχαμε παιδιατρική κλινική στο Βόρειο Ευρώ. Τα παιδιά τα αναγκαζόμασταν να τα πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Μεγάλη ταλαιπωρία. Τώρα λένε ήρθαν τα εξοπλιστικά, ήρθαν τα μηχανήματα.
Μα δεν έχουν προσωπικό.
Αλλά δεν έχουν προσωπικό και θα πάρουν από τις άλλες, από τα άλλα τμήματα το προσωπικό. Δηλαδή τώρα θα αποδυναμώσουμε τα άλλα τα τμήματα και θα.
Να ειδικευτούν και να ασχολούνται εκεί.
Ναι, αυτό.